From the conference center at Temple
Dari pusat majlis di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah majlis umum ke-179 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Zahir dengan pembicara dipetik dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan musik untuk sesi ini diberi oleh gabungan paduan suara dari Institut Agama dari wilayah Salt Lake. Siaran ini diberi sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communications. Sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau kegunaan rancangan ini tanpa izin tertulis dilarang.
Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency of the Church.
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua presidensi pertama gereja, akan membimbing sesi ini.
Saudara dan saudari, kami ucap selamat datang kepada Anda petang ini kepada sesi kedua konferensi umum tahunan 179 Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Manson yang mengetuai di konferensi ini telah meminta saya, Saudara Uchtdorf, menguruskan sesi ini. Kami keluarkan salam kami kepada semua yang menghadiri atau yang menyertai secara televisyen, radio, ataupun internet, dan kepada banyak yang menonton di dalam pusat panjang di berbagai bagian di dunia di mana konferensi ini dibawa oleh siaran satelit. Musik bagi sesi ini akan diberikan oleh paduan suara bergabung dari Institut Agama Kawasan Salt Lake di bawah bimbingan Richard T. Decker dan Stephen P. Schenck, dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts memainkan organ. Paduan suara akan buka service ini dengan menyanyikan Come Thou Glorious Day of Promise. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh penatua Spencer J. Condy dari 70.
Come, Master. Our righteous and holy Father
in heaven, we are so grateful for you today. We are so grateful for you today. We love and sustain with all our hearts. Kami sayang Navidan, pemimpin kamu. Sila memberkati kami dengan akal yang diterima, supaya kami boleh menerima ilhami, supaya kami boleh dibersihkan dan membantu kami membatasarkan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara baru menyanyikan Datang Maharaja. President Monson telah meminta bahawa saya menyampaikan penguasa umum 70 kawasan dan jawatan presiden tambahan untuk undian penyokongan. Saudara Robert W. Cantwell, penggara pengendalian adat gereja, akan membaca laporan cawangan adat gereja. Dia akan diikuti oleh saudara Brooke P. Hales, sentia usaha jawatan presiden utama yang akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2008. Saudara dan saudari, adalah dicarangkan untuk kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi pelihat dan penwahyu dan presiden gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir, Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam jawatan presidensi utama dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam jawatan presiden utama. Semua yang memihak boleh nyatakannya. Yang menentang, jika ada, boleh menyatakannya. Adalah dicarangkan untuk kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai presiden quorum ke-12 rasul dan yang berikut sebagai ahli-ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Semua yang memihak, silakan nyatakannya. Semua yang menentangnya, boleh tunjukkannya. Adalah dicarangkan bahawa kita menyokong penasihat dalam jawatan presiden utama dan ke-12 rasul sebagai nabi pelihat dan pewahyu. Semua yang memihak, silakan nyatakannya. Yang menentangnya, jika ada, dengan tanda yang sama. Adalah dicarangkan bahawa kami melepaskan penetua Neil L. Anderson sebagai ahli jawatan presiden quorum 70. Orang yang boleh gabung dengan saya dalam undian kesyukuran, silakan menyatakannya. Adalah dicarangkan untuk melepaskan orang yang berikut sebagai 70 kawasan berkesan pada 1 hari bulan Mei 2009. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Benchley, John J. Chipman, Yun Juan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, Ai Lee Ense, Eduardo A. Fernando, Luis C. Franza, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopote, Toru Hota, William K. Jackson, Bean Kikuchi, Miguel A. Lee, Yong Juan Lee, Alfredo Hilton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunez, Russell T. Asguthorpe, Adilson de Pala Parela, Pedro J. Penla, Errol S. Fippin, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Rinland, Ronald A. Stone, John Tiffon, dan Alan Young. Orang yang hendak menyatakan kesyukuran bagi pelayanannya yang hebat bersama-sama kami, silakan tunjukkannya. Adalah dicarangkan bahawa kami melepaskan saudara A. Roger Merrill, Daniel K. Judd, dan William D. Oswald sebagai jawatan presiden umum Sekolah Ahad. Adalah pun dicarangkan bahawa kami melepaskan saudara Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess, dan Michael A. Nieder sebagai jawatan presiden umum Remaja Putera. Kami pun melepaskan ahli-ahli lembaga umum Sekolah Ahad dan Remaja Putera. Semua yang hendak gabung dengan saya menyatakan kesyukuran bagi pelayanan dedikasi ini diberikan saudara ini. Silakan menyatakannya. Adalah dicarangkan bahawa kita menyokong Donald L. Hallstrom sebagai ahli jawatan presiden quorum 70. Orang yang memihak menyatakannya. Orang yang menentangnya. Adalah dicarangkan bahawa kita menyokong sebagai ahli-ahli 70, Merlin B. Arnold, Hyun Hwang Choi, Brent H. Nielsen, Dale E. Renland, Michael T. Ringwood, dan Joseph W. Sitati, dan sebagai ahli baru, Quorum kedua tujuh puluh William W. Anderson, Koichi Oyagi, Bruce A. Carlson, Brinley D. Foster, James D. Martino, Kent F. Richards, dan Gregory A. Schweitzer, semua yang memihak silakan menyatakannya. Jika menentangnya, oleh tangan yang sama. Adalah dicarangkan bahwa kita menyokong sebagai 70 kawasan Manuel M. Augustine, Victor A. Esconvieta, Juan C. Avila, Duk Su Bai, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Churrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Maro Juno, Larry S. Kasher, Van G. Keech, Katsume Kusume, Garman Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesure, Paolo C. Laurier, Stephen J. Lund, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, He Koin O, Chikoe Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Patela, Marcos A. Prieta, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schweitzer, Walter C. Selden, T. Marama Tareti, Warren G. Tate, Hespon O. Usi, Jack D. Ward, dan Randy W. Wilkins. Semua yang memihak, silakan menyatakannya. Jika menentangnya, adalah dicarangkan bahwa kita menyokong Russell Trent Osquithorpe sebagai presidensi umum baru Sekolah Ahad, dengan David Merrill McConkie sebagai penasihat pertama dan Matthew Otteson Richardson sebagai penasihat kedua. Pun dicerangkan bahwa kita menyokong David Leroy Beck sebagai Presiden Umum di Remaja Putera dengan Larry Minor Gibson sebagai penasihat pertama dan Adrian Ochoa Quintana sebagai penasihat kedua. Orang yang memihak menyatakannya. Jika menentangnya, pun menyatakannya. Adalah dicerangkan bahwa kita menyokong Authority Umum dan kawasan 70 kawasan sebagai sekarang. Silakan menyatakannya. Jika menentangnya, menyatakannya. Presiden Monson, setakat saya dapat melihat pengundian di pusat konferensi ini telah sebulat suara untuk memihak cerangan yang diberikan. Terima kasih saudara dan saudari bagi undian penyokong Anda dan bagi iman, kesetiaan, dan doa-doa Anda. Kami menjemput Elder Hallstrom dan ahli-ahli baru 70 dan Sekolah Ahad presidensinya datang ke depan. Ini akan jadi perjalanan yang panjang seperti Presiden Monson telah bercakap. Kami ucap selamat datang kepada semua orang, terutamanya Elder Penatua Anderson yang telah menjadi Rasul nomor ke-97 pagi ini. Panggilan kepada orang-orang ini adalah orang yang tulisan suci berkata 12 orang akan memanggil mereka sebelum semua orang lain. Terima kasih, saudara. Kami sekarang akan mendengar dari Penatua M. Russell Ballard dan Quentin L. Cook dari Quorum ke-12 orang Rasul.
I am neither.
Saya bukan mereka.
To the first president.
Kepada presidensi pertama Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, Saudara terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui Wahyu di bahagian 120 ajaran dan perjanjian, Council yang bekerja dalam pembagian persepuluhan membenarkan pengeluaran wang gereja. Council ini terdiri dari presidensi pertama, Quorum 12 Rasul, dan Uskup Pengerusian. Council ini membenarkan anggaran untuk jabatan-jabatan dan operasi gereja. Jabatan-jabatan gereja boleh menggunakan wang sesuai anggaran yang disetujui dan sejalan dengan polisi serta prosedur gereja. Jabatan audit gereja telah diberi akses kepada semua rekod dan sistem yang diperlukan untuk mengukur pengawasan yang cukup terhadap penerimaan wang, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset gereja. Jabatan audit gereja independen dan terpisah dari jabatan-jabatan serta operasi gereja dan pekerjanya terdiri dari para accountant public yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, serta profesional yang memenuhi syarat lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, jabatan gereja berpendapat bahawa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja selama tahun 2008 telah direkod dan ditangani sesuai praktik-praktik akuntansi yang pantas, anggaran yang disetujui serta polisi dan prosedur gereja, diserahkan dengan hormat Department Audit Gereja Robert W. Cantwell, Direktur Pengerus.
Brothers
and sisters, Presidensi pertama telah mengeluarkan laporan berikut mengenai perkembangan dan kegiatan gereja sejak Disember 31, 2008. Unit gereja 2,818. Wilayah Misi 348, daerah 622, ward dan cabang 28,109, ahli gereja total 13,005,859, anak baru rekod 123,502, penganut yang dibaptiskan 260,593, mubalik penuh masa 52,494. Dalam 2008, 4 bait suci dikuduskan di Rexburg, Idaho, Cutiba, Brazil, Panama City, Panama, dan Twin Falls, Idaho. Dalam tahun 2008, bait suci Mexico City, Mexico dikuduskan kembali. Jumlah bait suci dalam operasi sampai bulan Disember 31, 128. Para anggota terkenal gereja yang telah meninggal dunia sejak bulan April lalu, Penatua Joseph B. Worthland dari Quorum 12 Rasul, Sister Alice Thornway Evans, janda Penatua Richard L. Evans dari Quorum 12 Rasul, Penatua J. Thomas Fines, seorang Emeritus Pembesar Umum, Penatua Douglas H. Smith, mantan anggota 70, Sister Harriet Barbara Washburn, istri Penatua J. Ballard Washburn, mantan anggota 70, dan Brother Daniel H. Ludlow, mantan Director Department Korelasi Gereja dan pemimpin redaksi Encyclopedia of Mormonism.
Saudara dan saudari, seperti saya berkata dulu, kami akan mendengar dari Penatua M. Russell Ballard dan Quinton L. Cook dari Quorum ke-12 Russell.
We live in a fascinating and
kita hidup dalam masa yang sumur. Pada hari lalu, saya berkata kepada cucu lelaki saya semasa saya berjalan ke Trax, dia melihat ragu. Dia kata, anda teks pembicara. Saya fikir itu di majlis di conference umum. Saya sungguh berterima kasih untuk bercakap hari ini kerana saya dan berterima kasih kepada cucu lelaki saya dan semua anda di gereja ini. Bertahun-tahun dulu, saya belajar pelajaran yang sungguh mahal. Saya tidak mendengar nasihat bapa saya. Saya juga tidak melihat, mendengar dari Roh Kudus.
Dan Ford mencari orang untuk menjual kereta-kereta mereka. Bapa saya dan saya pergi ke tempat mereka dan melihat kereta yang baru. Ketika kami melihat kereta itu, bapa saya yang ada 35 tahun pengalaman ini memberitahu saya amaran untuk jangan tentang penjual.
And actually last Edsel dealer. And if you don't know what an Edsel is, ask your grandpa. And he'll tell you that the Edsel was a spectacular failure.
Now there's adalah pelajaran berkuasa bagi semua Anda daripada pengalaman ini. Ketika Anda sanggup mendengar dan belajar beberapa ajaran kehidupan yang paling bermaksud datang dari orang yang ada sebelum Anda. Mereka telah jalan di mana Anda sedang berjalan dan telah mengalami banyak hal yang Anda sedang mengalami. Jika Anda mendengar dan mengikuti nasihat mereka, mereka dapat menolong membimbing Anda ke pilihan yang akan menjadi untung dan berkat Anda, dan mengarahkan Anda dari pilihan yang dapat menghancurkan Anda. Sambil Anda belajar dari orang tua Anda dan orang lain yang ada sebelum Anda, Anda mendapat teladan iman, komitmen, kerajinan, dedikasi, dan korbanan yang Anda harus berusaha untuk menggalinkan. Susahnya untuk fikirkan keadaan yang tidak menguntungkan untuk mempertimbangkan dan belajar daripada pengalaman orang lain. Banyak pekerjaan menghendaki jawatan pakar pekerja di mana orang yang berhasrat menjadi pekerja membayangi pekerja berpengalaman untuk belajar dari tahun-tahun pengalamannya. Dan kebijaksanaan yang telah dikumpulkan. Orang baru disukan berprofesional adalah banyak kali menjangkakan orang untuk duduk dekat bangku dan belajar oleh memandangi pasukan berpengalaman. Mubali baru ditugas bekerja dengan rakan tua. Pengalaman yang menolong Mubali baru belajar cara yang benar melayani Tuhan dengan berkesan. Memangnya ada waktu ketika kami tiada pilihan lain kecuali untuk merangsung risiko atas diri sendiri dan membuat sebaik mungkin bagi kami sendiri untuk memahami dan melakukan segala hal sambil kami teruskan. Bagi contoh, tidak ada banyak orang dalam generasi saya yang mempunyai pengalaman cukup untuk membantu orang dengan teknologi yang paling modern. Ketika kami ada masalah dengan teknologi modern, kami mesti mencari orang yang berpengetahuan lebih banyak lagi tentang itu daripada kami, yang biasanya erti bertanya orang muda seperti Anda, orang muda. Adalah pesanan dan kesaksian saya kepada Anda hari ini, kawan muda saya, bahwa bagi persoalan Anda yang paling penting tentang kehidupan kekal Anda, mesti adalah jawaban termasuk dalam kitab suci dan termasuk dalam perkataan dan kesaksian rasul dan nabi. Betulnya bahwa perkataan ini datang dari orang lebih tua dalam masa lampau dan masa ini, tetapi perkataan ini tidak kurang berkaitan kepada Anda. Sebenarnya, maksudnya ialah perkataan mereka lebih berharga bagi Anda kerana perkataan ini datang dari orang yang telah belajar banyak melalui tahun-tahun kehidupan yang penuh beriman. Adalah peribahasa terkenal yang mungkin kamu telah mendengar. Orang yang tidak boleh mengingat masa lampau dikutuk untuk mengulangnya. Sebenarnya adalah banyak pelbagai jenis yang berlainan atau sebutan berharga ini, termasuk orang yang tidak mengingat masa lampau adalah dinasibkan untuk mengulangnya. Tetapi tanpa menghiraukan bahasanya tepat, perasaannya ialah mendalam. Adalah pelajaran yang hebat untuk mempelajari dari masa lampau, dan Anda seharusnya mempelajarinya supaya Anda tidak menghabiskan kekuatan rohani Anda mengulangi kesilapan lampau dan pilihan jahat. Anda tidak semestinya menjadi orang suci zaman akhir, lagipun Anda tidak semestinya mempunyai agama untuk memahami pula sejarah yang berulang-ulang dalam kehidupan anak-anak Allah seperti dicatatkan dalam Perjanjian Lama. Kali selepas kali kami melihat bahwa peredaran kebenaran itu diikuti oleh kejahatan. Begitu juga kita Mormon mencatatkan bahwa perabadan kebenaran diikuti oleh kemakmuran, diikuti Pole yang sama, kebenaran diikuti oleh kemakmuran, diikuti oleh keselesaan barang-barang dunia, diikuti oleh kesombongan, diikuti oleh kejahatan, dan kemusnahan prinsip moral sehingga orang-orang mendatangi bencana atas mereka sendiri, sampai cukup untuk membawa mereka ke kerendahan hati, pertobatan, dan perubahan. Pada tahun-tahun yang dikerang oleh perjanjian baru, yang apabila dibandingkan dengan masa penuh adalah pendek, pola sejarah mengulangnya sekali lagi. Kali ini orang-orang menolak Kristus dan Rasulnya, dan kemusnahannya itu sungguh hebat sehingga kami mengenalinya sebagai kemurtadan besar yang memulakan abad-abad dengan perhentian rohani dan keadaan tidak tahu dipanggil zaman gelap. Saya harus sangat jelas dengan waktu-waktu ini, dengan kegelapan rohani. Bapa kami di syurga mengasihi semua anak-anaknya, dan dia ingin semua orang mempunyai berkat Injil dalam kehidupan mereka. Cahaya rohani bukannya terhilang karena Allah meninggalkan anak-anaknya, tetapi ini diakibatkan ketika anak-anaknya meninggalkan dia secara awam. Kegelapan rohani adalah akibat yang biasa dari pilihan jahat yang dibuat oleh perseorangan, masyarakat, negara, dan peradaban sepenuhnya. Pelajaran hebat dari pola sejarah ialah bahwa pilihan yang perseorangan dan yang bersama mengakibatkan akibat rohani bagi kami sendiri dan bagi keturunan kami. Dalam setiap waktu kelegaan, keinginan bersayang Allah untuk memberkati anaknya ditunjukkan dengan pemulihan kebenaran Injil yang bermujizat kepada bumi melalui nabi yang hidup. Pemulihan Injil melalui nabi Joseph Smith pada awal tahun-tahun 1800 ialah contoh yang terbaru saja. Pemulihan yang sama dicapai pada waktu-waktu yang lebih awal melalui nabi-nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan memangnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tahun 179 tahun ini yang telah berlalu sejak gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir telah diatur dengan rasmi adalah luar biasa secara mana-mana pun. Tidak pernah terjadi sewaktu yang ada kemajuan istimewa secara ilmu, sains, dan teknologi. Kemajuan ini telah menolong memudahkan ketumbuhan dan pengembangan Injil melalui dunia. Tetapi kemajuan ini pun menyumbangkan kenaikan sikap keduniaan dan turutan kehendak bakhil dan kelemahan prinsip moral. Kita hidup pada zaman di mana perbatasan moral baik dan kesopanan umum sedang diharapkan sehingga tidak ada perbatasan apa-apa pun. Perintah Allah telah diserangi oleh banyak pendapat yang sentiasa berubah. Pendapat ini menolak sepenuhnya anggapan benar dan salah. Perkumpulan tertentu dalam masyarakat merupakan secara awam sebagai sikap jangan mempercayai sesiapa yang memilih hidup sesuai dengan kepercayaan agama. Dan ketika orang yang beriman mencuba memberi amaran kepada orang lain tentang akibat yang mungkin akan datang dari pilihan berdosa mereka, mereka adalah diejek dan dicemooh, dan upacara yang paling suci dan standard yang dibelai adalah diajok secara awam. Adakah apa-apa dari semuanya ini yang didengari seperti biasa, saudara dan saudari muda saya? Adakah Anda melihat pola sejarah muncul lagi? Pola kebenaran diikuti oleh kemakmuran, diikuti oleh keselesaan barang-barang dunia, diikuti oleh kesombongan, diikuti oleh kejahatan dan kemusnahan prinsip moral dan kejahatan. Pola sama yang kami membaca banyak kali di atas muka surat dalam Perjanjian Lama dan Baru dan Kitab Mormon. Lebih penting lagi, kesan apakah dari pelajaran masa lampau akan ada terhadap pilihan pribadi yang Anda sedang memilih dan sepanjang kehidupan Anda. Suara Tuhan adalah jelas dan tidak dapat dikelirui. Dia mengenali Anda, dia mengasihi Anda, dia ingin Anda bahagia untuk selama-lamanya. Tetapi menurut hak pilihan Anda yang diberikan oleh Allah, pilihannya adalah sendiri punya. Setiap daripada Anda mesti memutus bagi Anda sendiri kalau Anda akan tidak mempedulikan masa lampau dan menderita kesilapan menyakitkan dan muslihat tragik yang telah dijatuhkan atas generasi dulu dan mengalami bagi Anda sendiri akibat kemusnahan itu disebabkan pilihan jahat. Beberapa baik lagi kehidupan Anda akan menjadi jika Anda mengikuti teladan mulia dari pengikut beriman Kristus seperti anak-anak Helaman, Moroni, Joseph Smith, dan Perintis Gagah dan memilih seperti mereka untuk teruskan beriman kepada perintah-perintah Bapa di syurga. Dengan sepenuh hati saya, saya berharap dan berdoa bahwa Anda akan cukup bijaksana untuk mempelajari pelajaran dari masa lampau. Anda tidak semestinya menghidup seperti Laman dan Lemuel untuk mengetahui bahwa lebih baik menghidup macam Nefi dan Yakob. Anda tidak semestinya mengikut cara Cain ataupun Gadianton untuk menyadari bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Dan Anda tidak semestinya membiarkan masyarakat Anda menjadi seperti tempat Sodom dan Gomora untuk memahami bahwa tempat seperti itu bukannya tempat baik untuk mengadakan keluarga. Mempelajari pelajaran dari masa lampau mengizinkan Anda jalan dengan berani dalam cahaya tanpa mempertaruhkan tersandung dalam kegelapan. Itulah cara yang patut. Inilah rancangan Allah. Bapa dan emak, datuk dan nenek mengajari anak-anaknya. Anak belajar daripada mereka dan kemudian menjadi generasi yang lebih benar melalui pengalaman dan peluang pribadi mereka. Mempelajari pelajaran masa lampau mengizinkan Anda membinakan kesaksian pribadi di atas asas kuat akan kepatuhan iman dan kesaksian Roh Kudus. Memangnya tidak cukup untuk belajar pelajaran ini sebagai hal sejarah dan perbudayaan. Mempelajari nama dan tarikh dan susunan kejadian dari muka surat yang dicetak tidak akan berapa menolong Anda kecuali maksudnya dan pesanannya dituliskan di dalam hati Anda. Memelihara oleh kesaksian dan dijirus oleh iman, pelajaran dari masa lampau akan didirikan dalam hati Anda dan menjadi bahagian cergas dalam identiti Anda. Jadi kepentingannya seperti selalu ialah iman dan kesaksian pribadi Anda. Itulah yang dapat berbuat perbezaan saudara dan saudari muda saya. Itulah cara Anda dapat tahu. Itulah cara Anda dapat menggalakkan diri dari kesilapan masa lampau dan menaikkan kerohanian Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda terbuka kepada dan dapat menerima bisikan Roh Kudus dalam kehidupan Anda, Anda dapat memahami pelajaran dari masa lampau dan pelajaran itu dapat dibakar ke atas jiwa Anda oleh kuasa kesaksian Anda. Dan bagaimana Anda memperoleh kesaksian seperti ini? Ya, tidak ada teknologi bagi itu dan tidak akan ada teknologi ini. Anda tidak boleh membuat pencarian Google untuk memperoleh kesaksian. Anda tidak dapat menghantar iman melalui teks. Anda memperoleh kesaksian yang bertenaga dan yang mengubah kehidupan pada hari ini dengan cara yang sama seperti sentiasa dilakukan. Proses ini tidak berubah. Kesaksian datang melalui keinginan, penyelidikan, doa, kepatuhan, dan pelayanan. Inilah sebab ajaran Nabi dan Rasul dari masa lampau dan masa ini berkaitan kepada kehidupan Anda hari ini, seperti sentiasa bagi semua orang. Supaya Anda akan mendapati kegembiraan dan kebahagiaan dan kedamaian pada masa depan oleh mempelajari pelajaran kekal hebat dari masa lampau ialah doa saya bagi setiap Anda, bagi cucu saya dan semua pemuda di gereja, di mana-mana pun Anda berada, dalam nama Yesus Kristus. Amen.
This mortal life. Kehidupan ini dapat menjadi perjalanan susah, tetapi destinasi betul anggung. Kristus menyatakan ini kepada muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kukatakan ke hatimu, aku telah menggalakkan dunia. Tujuan saya hari ini ada dua bahagian. Pertama, mengucapkan tentang batu sadungan kepada iman, dan kedua, menuliskan bagaimana rencana Bapa di syurga cukup untuk semua anaknya. Semasa dua tahun lepas di Amerika dan di seluruh dunia mengalami perbincangan hebat yang masa ditambah tentang kepercayaan kami. Pada tahun 1863, Charles Dickens, penulis Inggris, masuk ke dalam kapal Amazon yang akan pergi ke New York. Tujuannya melaporkan tentang orang-orang suci zaman akhir baru yang berpinta supaya Amerika menguatkan gereja di Amerika Barat. Sudah beribu-ribu penganut dipindah dan banyak telah ditulis terutama dalam kabar British tentang kepercayaan Amerika. Saya naik ke dalam kapal Amerika menulis Dickens, memberi kesaksian berlawan mereka jika patut diterima yang saya rasa diperlu. Tapi keheranan besar saya, mereka tidak diperlu. Dan menuliskan penganut Inggris ini sebagai orang yang paling baik dari negeri England. Ada dua laporan yang berlawan dengan gereja. Satu, anggota yang baik dan cara hidup mereka dilaporkan dengan baik. Orang yang tahu para orang-orang suci zaman akhir atau mempunyai peluang melihat perbuatan mereka mempunyai pendapat yang sama seperti Charles Dickens yang dilaporkan melebihi 150 tahun lalu. Kerana ajaran baik tentang pemulihan anggota bergembira dalam Injil dan dicari kesukaan dan puas hati dalam gereja. Apabila para anggota tidak mengikut ajaran-ajaran, itu dapat menjadi batu sadungan kepada orang yang tidak mengikut gereja. Berbeza daripada laporan baik tentang para anggota baik tulisan tentang gereja dan kepercayaan banyak kali tidak benar, tidak adil atau jujur. Pendapat ini kepada ajaran kita tidak terheran-heran. Dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan memberitahu ada orang yang akan mengangkat suaranya dan mengutuk Allah. Dan lain memalingkan hati mereka dari aku kerana ajaran-ajaran manusia. Tidak lama lalu, iklan pada bus di London menunjukkan perbezaan idea yang wujud tentang agama umum. Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada membayar supaya menunjuk poster besar pada bus merah yang berkata, mungkin tiada Tuhan, jadi jangan rasul dan menukai hidupmu. Orang Kristen berkata, memang Tuhan ada dengan pesan baik yang diikuti. Susah untuk orang yang tidak percaya setuju dengan mukjizat dalam perjanjian lama dan tentang kelahiran Jerusalemat. Mereka rasa sama tentang kejadian ini, sama seperti kemunculan Allah Bapa dan Yesus Kristus kepada Nabi Joseph Smith. Hati mereka tidak terbuka kepada kemungkinan rencana dari syurga yang dipimpin oleh orang maha kuasa, mereka tidak mempunyai iman. Saya paling cemas untuk orang-orang mulia di bumi yang buka hati kepada iman, tetapi sudah takut atau keliru sebab ajaran palsu. Contohnya, dengan kepercayaan wahyu masih ada. Ada orang baik yang pasti gereja kami tidak benar kerana mereka telah belajar bahwa syurga tertutup. Dan jika boleh ada wahyu lagi, ayat-ayat suci atau pemimpin dari syurga lagi. Biar saya menerangkan kepercayaan ini tidak datang dari kitab suci, tapi adalah batu sadungan bagi beberapa orang. Dalam buku baru yang jual banyak salinan, penulisan dituliskan tentang burung swan yang berwarna dicari. Penulisan berguna contoh ini menerangkan kejadian yang sudah sampai tidak dijangkan. Semasa saya berfikir tentang contoh ini, saya menyadari ramai orang tidak mau belajar tentang gereja sebab mereka percaya tidak boleh ada wahyu pada waktu ini. Satu penganut yang sekarang melayani sebagai Presiden Mishi menerangkan betapa susah perkara ini untuk dia. Dia berkata, saya telah mengajar di seluruh hidup saya bahwa tidak ada nabi dan rasul di dunia lagi. Jadi, mempercayai Joseph Smith adalah nabi menjadi batu sandungan. Tetapi bila dia berdoa, dia berkata, saya menerima pengetahuan Injil sudah dimulihkan di dunia dan Joseph Smith adalah nabi Tuhan benar. Untuk orang banyak ini yang terbuka menerima iman, satu perkara telah menjadi susah. Mereka telah ada pengalaman susah membezakan ajaran yang benar bahwa kita mempunyai Bapa di syurga yang penuh kasih dan ajaran sesat bahwa kebanyakan manusia dikutuk menderita di neraka. Ini adalah perkara susah untuk moyong cucu saya, Pius Wolcott Cook. Dilahirkan pada 1832 di Connecticut, Amerika. Dia mengikut banyak gereja dan di satu tanyanya bersaksi memasukkan gereja menjadi orang Kristen. Jawabannya dan dia tidak boleh tahu mana satu mengikut. Ada terlalu banyak. Satu ajaran yang penting kepada dia adalah kadang-kadang mereka dicari kesalahan dengan saya kerana saya mau keselamatan untuk semua orang. Saya tidak boleh percaya Tuhan diciptakan berapa orang saja diselamatkan dan banyak orang lain dikutukan. Sebab ajaran ini, dia membiarkan namanya diambil dari catatan agama Protestan. Bila para missionary LDS mengajar dia ajaran benar, dia dibaptiskan. Iman Phineas dalam kasih sayang Tuhan dan rancangan keselamatannya biasa dengan ramai lelaki serta perempuan walaupun ajaran-ajaran gereja mereka suram. Pemimpin gereja Anglican dan orang terpelajar Frederick Farr, penulisan kehidupan Kristus, diajarkan dalam kuliah di Westminster Abbey ajaran gereja Protestan tentang neraka tidak benar. Dia mengajar erti neraka yang termasuk seseksan yang tak berakhir dan ketukan yang kekal adalah akibat terjemah yang salah dari bahasa Hebrew dan Greek ke bahasa Inggris dalam Alkitab versi King James. Far juga diajarkan ada banyak bukti di seluruh Alkitab tentang Bapa di syurga yang penuh kasih dan erti neraka dalam terjemah Inggris adalah salah. Lord Tennyson dalam sajaknya In Memoriam memerangkan perasaan ikhlasnya. Dia berkata, kami percaya macam mana pun baik akan menjadi akibat akhir tidak baik. Kejadian tidak tanpa ketujuan, agar tidak satu hidup dibinasakan atau dilampar sebagai sampah di neraka. Pada waktu Joseph Smith menerima wahyu dan mendirikan gereja sebagai besar gereja diajarkan penebusan Jerusalem tidak akan membawa keselamatan kepada kebanyakan manusia. Perasaan biasa berapa orang yang akan diselamatkan dan sebagian besar orang lain akan dikutuk. Ajaran-ajaran diwahyukan kepada Nabi Joseph Smith menunjukkan kepada kami rancangan keselamatan yang boleh digunakan oleh semua manusia diliputi orang yang tidak dengar tentang Kristus dalam hidup ini, anak-anak yang sudah mati sebelum umur kebertanggungjawaban. Pada kematian roh yang benar tinggal dalam keadaan sementara dipanggil Firdaus. Alma yang muda mengajarkan kita tentang Firdaus. Roh suci akan pergi ke Firdaus dan roh jahat akan pergi ke neraka. Itu dituliskan sebagai tempat dahsyat, tempat gelap di mana orang-orang yang takut murka Allah akan tinggal di sana sehingga kebangkitan. Tetapi kerana penebusan Yesus Kristus, semua roh yang diberkati sebab kelahiran akan dibangkitkan, roh serta tubuh badan akan bersatu dan memuasi kerajaan kemuliaan yang lebih baik daripada kewajudan kita di bumi, kecuali hanya untuk orang seperti iblis dan malaikatnya yang memilihi berontak menentang Tuhan. Pada kebangkitan, penjara roh atau neraka akan menyerahkan roh-roh yang tertawan. Yesus datang ke dunia untuk disalibkan bagi dunia dan untuk mengikul dosa-dosa dunia dan untuk mempersucikan dunia. Jerusalem berkata, jangan biarkan hatimu risau. Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Musa juga bercakap, kerana lihat inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Selepas semua Jerusalem menderita untuk manusia, itu tidak terheran bila mencakap tentang gereja yang ada dalam penglihatan pertama, dia suruh Joseph Smith jangan mengikut gereja-gereja lain. With respect to the plan of salvation and other saving principles such as the doctrine of Christ. But notwithstanding, tidak pedulikan perbezaan dari kepercayaan kami dengan agama Kristen lain. Tandakan kita kepada gereja lain selalu menjauhkan diri dari kecamanan. Mereka berlaku baik. Mereka memberkati manusia. Kebanyakan membantu para anggota mereka belajar tentang Jerusalem dan ajarannya. Satu pemberita untuk Washington Post pergi ke Nigeria dan cakap kepada satu anggota baru kami. Dia beritahu dia turun dari bus kota dan berkaki ke dalam bangunan. Ini semacam perasaan ramai penganut kepada gereja sejak kemuliaan itu. Pemimpin kita selalu diajar kita menghidup dengan hormat dan kesyukuran untuk orang yang sama jenis gereja kita. Ada keperluan hebat untuk peramahan dan saling yang hormati untuk orang yang percaya berbeza dari kita. Juga sangat penting bahwa kita masih sayang dan merasa kepada anggota keluarga kita sendiri. Jerusalem menyuruh kami tidak mengadili orang lain, terutama dengan keluarga kita. Tanggung jawab kita sayang dan ajar dan tidak pernah berhenti. Tuhan telah memberikan keselamatan cuma-cuma bagi semua orang, tapi memerintahkan umatnya supaya mereka membujuk semua orang untuk bertobat. Keinginan hati kita bukan menerima keselamatan dan kehidupan selepas kematian saja, tapi juga menerima kehidupan kekal bersama Bapa di syurga yang penuh kasih dan jurselamat kita dalam kerajaan celestial bersama keluarga kita. Kita dapat menerima kehidupan kekal hanya melalui kepatuhan undang-undang dan tata cara Injil. Penganut dari Europe itu yang Dickens dijumpa, diatasi banyak batu sadungan. Mereka mempunyai kesaksian bahwa wahyu datang dari syurga dan nabi serta rasul di bumi lagi. Mereka mempunyai iman bahwa Injil dimulikan Yesus Kristus adalah benar. Mereka difahami tentang tempat anggung yang pada waktu di hadapan mereka. Mereka tidak takut perjalanan mereka dan destinasi terakhir mereka betul-betul tidak Salt Lake. Destinasi benar mereka selepas ditahan hidup ini dengan iman adalah Firdaus. Ini alasan kenapa orang-orang suci dulu dan sekarang berani ayat akhir, mari-mari orang suci dengan iman yang kuasa, jika mati sebelum kau tiba, bahagia sertamu. Bebas dari kesulitan juga bersama Tuhanmu. Bapa yang penuh kasih sudah disiapkan rancangan yang dapat dipahami untuk anaknya yang menyelamatkan orang hidup, menyebus orang mati, menyelamatkan yang dikutuk, dan memujikan semua yang bertobat. Walaupun perjalanan kita dipenuhi dengan kesusahan, destinasi betul sangat agung. Saya bersaksi dalam Tenang rancangan keselamatan adalah hebat yang cukup besar untuk semua anak Bapa di syurga. Saya memberi kesyukuran yang bersyukur untuk Yesus Kristus dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih, saudara. Paruan dan ruangan akan menyanyikan Mari Lakukan Cepat. Pada tamat nyanyian, penetua Kevin W. Pearson dan Rafael E. Pino dari 70 akan mengucap kepada kami. Selepas sebutan mereka, kami akan mendengar daripada penetua Richard G. Scott dari Quorum ke-12 Rasul.
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ini adalah Majelis Umum ke-179 Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Saya menyebut dengan rendah hati penemanan Roh Kudus semasa kita membaca prinsip penting Injil Imam dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dengan perasaan terhutang budi dan kasih contoh agung Imam dan kesetiaan dalam hayat saya sendiri. Kepada ibu bapa baik, keluarga, pemimpin-pemimpin, kepadrian, mubalik terkasih, anak-anak hebat dan teman kekal bernilai, saya menjelaskan kasih sayang dan utang budi yang dalam. Saya mengakui keperluan sendiri saya dan kehendak untuk Imam Agung sebagai pengikut dan saksi Kristus. Tidak ada keperluan lebih untuk Imam dalam kehidupan saya sendiri dari sekarang. Sebagai ibu bapa, kita telah diperintah untuk mengajar anak-anak kami. Ini memerlukan lebih dari cuma mengenai iman sebagai prinsip Injil. Untuk mengada imam adalah untuk mempunyai kenyakitan dalam sesuatu atau sesiapa. Iman benar mesti berpusat di Yesus Kristus. Imam adalah prinsip tindakan dan kuasa. Ia memerlukan kita untuk membuat, bukan hanya untuk percaya. Imam adalah pemberian rohania dari Tuhan yang datang melalui Roh Kudus. Ia memerlukan pengertian betul dan pengetahuan Yesus Kristus, kegagahannya dan sifat sempurnanya, ajarannya, penebusan, pembangkitan, dan kuasa kepadriannya. Pematuhan kepada prinsip-prinsip ini akan mengembangkan dan melengkapkan kepercayaan dalam beliau dan orang gaji yang tertabis dan keyakinan perjanjian beliau. Tidak ada apa lagi di mana kita mempunyai kepercayaan mutlak. Tidak ada yayasan lain dalam hayat yang akan membawa keamanan, kegembiraan dan harapan. Dalam masa yang tidak pasti dan sengsara, imam adalah pemberian roh benar yang wajar seboleh-bolehnya usaha kami. Kita boleh memberi anak-anak pendidikan, pelajaran, kesukanan, kesenian dan pemilikan kebendaan. Tetapi jika kita tidak memberi mereka imam dalam Kristus, kita telah memberi mereka sedikit. Iman diwujudkan dengan mendengar kesaksian mereka yang ada imam. Adakah anak anda tahu bahawa anda tahu? Bolehkah mereka melihat dan merasa keyakinan penuh anda? Imam kuat dikembangkan dengan pematuhan kepada Injil Yesus Kristus. Penatua Bruce R. McConkie mengajar, imam adalah hadiah Allah yang diberi sebagai ganjaran untuk kesolehan pribadi. Ia selalu diberi apabila kesolehan berhadir dan lebih patuhan kepada hukum Allah, lebih penagurahan anugerahan imam. Jika kita mahu lebih iman, kita mesti lebih patuh. Apabila kita mengajar anak-anak kami dengan contoh atau petunjuk untuk menjadi casual atau situasional dalam mematuhi perintah-perintah Allah, kita mencegah mereka dari menerima pemberian rohani yang penting. Iman memerlukan sikap patuhan tepat, walaupun dalam itu yang kecil dan senang. Hasrat adalah habuk imam yang akan mengembang di dalam kami semasa kita mengalami hakikat murni. Ia adalah sebagai fotosintesis rohania. Pengaruh Roh Kudus berlaga atas cahaya Kristus yang ada di dalam semua manusia menghasilkan rohania yang sama dengan reaksi kimia, kekacauan, pertukaran hati atau hasrat untuk tahu. Harapan akan berkembang seperti habuk iman ke molekul dan usaha senang untuk mengikut dan hidup prinsip-prinsip benar akan berlaku. Semasa corak patuhan berkembang, rahmat khusus bersekutu dengan kepatuhan dicapai dan kepercayaan muncul. Hasrat, harapan dan kepercayaan adalah rupa-rupa iman, tetapi imam adalah prinsip kuasa yang datang dari corak tekal tingkah laku kepatuhan dan sikap-sikap. Kesolehan pribadi adalah pilihan. Imam adalah pemberian dari Allah dan mereka yang memilikinya akan menerima kuasa rohania yang sangat besar. Ada kualiti iman yang berkembang apabila kita semua fokus semua hati, kekuasaan, fikiran dan kekuatan. Ia dilihat dan dirasa dalam mata mubalik hebat, remaja puteri yang berani dan bersifat murni, di ibu-ibu bersoleh, bapa-bapa dan nenek-nenek dan datuk-datuk. Ia boleh dilihat dalam kehidupan individu-individu muda dan tua dan di semua tanah dan kebudayaan, bercakap semua bahasa, di semua keadaan dan stesen hidup. Ia adalah mata imam dicakap oleh Nabi Alma. Iaitu kebolehan untuk fokus dan tegas, sentiasa memegang kuat kepada prinsip benar. Tidak berubah langsung walaupun kabus kegelapan yang menghadap kita sungguh besar. Kualiti iman sebagai ini sungguh-sungguh besar. Walau bagaimanapun, mesti ada ketentangan dalam semua hal. Tuhan sendiri memberi kepada manusia supaya dia boleh bertindak untuk sendiri. Oleh kerana itu, manusia tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri kecuali ia dibujuk oleh yang satu atau yang lain. Begitu juga dengan imam. Ia boleh menjadi menarik untuk memilih keraguan dan rasa tidak percaya sebagai ganti imam. Apabila Yesus pulang dari pengalaman rohania transenden dari Gunung Penjelmaan, seorang bapa terdesak menghampiri tentang anak lelakinya yang memerlukan pertolongan. Bapa itu membela, "Jika anda boleh buat apa-apa, kasihanilah kami dan tolonglah kami." Yesus menjawab, "Jika anda boleh percaya, semua boleh dilaksanakan kepadanya yang percaya." Dan terus-menerus bapa itu menangis dan berkata, "Saya percaya." Dengan air mata, "Tolonglah ketidakpercayaan saya." Imam dan ketekatan tidak boleh wujud bersama. Satu memberi jalan kepada yang lain. Fakta senang adalah kita semua perlu untuk sentiasa membina imam dan mengatasi sumber ketidakpercayaan yang memusnahkan. Ajaran Juruselamat mengenai imam adalah sebagai biji sawi mengenal realiti ini. Timbanglah begini. Harga bersih iman berguna adalah apa yang tinggal selepas kita bertindak setelah kita menolak puncak keraguan dan ketidakpercayaan. Anda mungkin bertanya, adakah harga bersih iman saya positif atau negatif? Jika imam anda melebihi keraguan dan ketidakpercayaan, jawapannya mungkin ya. Jika anda mengizinkan keraguan dan ketidakpercayaan mengurus anda, jawapan itu mungkin tidak. Kita ada pilihan. Kita dapat apa yang kita sentiasa fokus atas. Kerana ada halangan dalam semua hal-hal, ada kuasa yang menghakis imam kita. Termasuk itu adalah akibat langsung pengaruh iblis. Untuk yang lain, kita tidak ada sesiapa lain untuk menyalahkan tetapi diri sendiri. Ini berpucuk dari sikap-sikap dan tabiat yang kita boleh belajar untuk tukar. Saya merujuk kepada pengaruh-pengaruh ini sebagai 6 kemusnahan D's. Apabila saya bercakap mengenai ini, timbanglah pengaruhnya ke atas anda atau anak-anakmu. Pertama ialah keraguan. Keraguan bukan prinsip Injil. Ia tidak datang dari cahaya Kristus atau pengaruh Roh Kudus. Keraguan adalah emosi negatif, bersauda dengan ketakutan. Ia datang dari kekurangan keyakinan dalam diri sendiri atau kebolehan. Ia tidak kekal dengan pengenalan ramal murni sebagai anak-anak Tuhan. Keraguan menunjuk kelemahan semangat. Kelemahan semangat datang dari kelepasan harapan. Kelemahan semangat kronik akan menunjuk keharapan lebih rendah, usaha menyusut, kelemahan hasrat dan perasaan kesyukuran besar dan mengikut roh. Kelemahan semangat dan keputusasaan adalah perlawanan imam. Kelemahan semangat menunjuk pengangguan, kekurangan fokus. Pengangguan menghapuskan fokus yang mata imam perlu. Kelemahan semangat dan pengangguan adalah dua alat efektif iblis, tetapi mereka juga dua tabiat buruk. Pengangguan menunjuk kekurangan kerajinan, tanggungan kurang untuk tinggal setia dan berpegang teguh dan untuk meneruskan perjalanan walaupun ada kesukaran dan kekecewaan. Kekecewaan adalah bahagian yang tidak boleh dielakkan dalam hayat. Tetapi ia tidak perlu menunjuk kekeraguan, kelemahan semangat, pengangguan atau kekurangan kerajinan. Jika tidak dibalikkan, jalan ini akan akhirnya menunjuk ketidakpatuhan yang mana menjejaskan asas iman. Seringkali hasilnya ketidakpercayaan sedar atau tidak sedar menolakkan untuk percaya. Ketidakpercayaan adalah keadaan kita yang dipilih untuk mengeraskan hati. Ia mesti mencari perasaan yang lepas. 6 kemusnahan di sini, keraguan, kelemahan semangat, pengangguan, kekurangan kerajaan, ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan, semua menghikas dan memusnah iman kita. Kita boleh memilih untuk menggelak dan mengatasi mereka. Masa ketentangan perlu lebih kuasa rohania. Timbanglah dengan cermat janji Juruselamat. Apabila diberkata, jika kamu mahu beriman dalam beliau, kamu akan mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa sahaja hal yang wajar bagi aku. Dengan rendah hati, saya mengukum bahawa Tuhan Bapa di syurga kami hidup dan kasihi setiap anaknya. Yesus Kristus adalah Juruselamat dan Penebus. Beliau hidup dan secara peribadi memimpin gerejanya menerusi Presiden Manson, Nabi Lumurannya. Kerana beliau hidup, harapan selalu bersenyum dengan terang di hadapan kita. Dalam rumah tangga yang beriman, tidak perlu untuk merasa khawatir atau ragu atau takut. Pilihlah untuk hidup dengan iman dan bukan kekhawatiran atau ketakutan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Satu Ahad pagi beberapa tahun yang lepas, saya menerima panggilan telepon dari saudara Omar Alvarez, yang waktu itu berkhidmat sebagai satu dari penasihat saya di keuskupan. Anak perempuannya yang berumur 3 tahun telah meninggal dalam kecelakaan tragik. Dia menceritakan apa yang terjadi pada hari itu sebagai berikut. Segera setelah kami tiba di pantai Venezuela yang elok, anak kami merayu kami untuk membiarkan mereka pergi bermain di sungai kecil dekat pantai. Kami mengizinkan mereka pergi. Kemudian kami bermula mengambil barang dari kereta. 2 menit selepasnya, kami memerhatikan anak kami bermula pergi terlalu jauh dari pantai. Semasa kami menuju ke arah mereka untuk membawa mereka lebih dekat, kami melihat bahwa anak perempuan kami yang kecil tidak bersama dengan anak yang lainnya. Kami mencarinya dengan nekat, hanya mendapatinya terapung dekat tempat di mana anak yang lainnya berada. Kami dengan cepat menariknya keluar dari air, dan beberapa orang datang mencuba menyelamatkannya. Tetapi tiada lagi yang dapat dilakukan. Anak perempuan kecil kami telah tenggelam. Saat berikutnya adalah sangat susah, dipenuhi dengan keseksaan kerana kematian anak perempuan kecil kami. Perasaan itu segera berubah menjadi sengsara yang hampir tidak tertanggung. Bagaimanapun, di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian, pemikiran bahwa anak kami telah dilahirkan di bawah perjanjian datang ke pikiran kami. Dan melalui perjanjian itu, anak perempuan kami menjadi milik kami selamanya. Sungguh suatu berkat menjadi ahli gereja Yesus Kristus dan telah menerima tata cara di bait suci. Kini kami merasa bahwa kami berjanji untuk lebih taat kepada Allah dan bertahan hingga akhir. Karena kami ingin menjadi layak atas berkat yang disediakan bait suci, supaya dapat melihat anak perempuan kami lagi. Kadang-kadang kami berkabung, tetapi kami tidak berkabung seperti mereka yang tanpa harapan. Keluarga yang tadi ini menjadi faham bahwa ketika bencana datang ke kehidupan kita, bahwa sumber ketenangan yang benar hanya dari Tuhan. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu, kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Beberapa tahun selepas keluarga Alvarez menghadapi cobaan yang susah itu, saya menyaksikan bagaimana keluarga tak lainnya menangani bencana yang besar. Beberapa anggota keluarga Quero telah meninggal dalam kecelakaan kereta. Saudara Quero kehilangan ibu bapanya, 2 kakak perempuan, suami kakaknya, dan anak kakak perempuannya di kecelakaan itu. Saudara Quero menunjukkan sikap terpuji ketika mengatakan berikutnya. Ini saatnya menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita bergantung kepadanya, bahwa kemauannya mesti dipatuhi dan kita adalah subjek kepadanya. Saya berkata kepada saudara saya dan memberikan mereka kekuatan dan keberanian untuk memahami apa yang Presiden Kimball ajarkan banyak tahun yang lepas, bahwa tiada tragedi dalam kematian, tetapi hanya dalam dosa. Hal yang penting bukanlah bagaimana seseorang meninggal, tetapi bagaimana dia hidup. Perkataan Ayub memenuhi jiwaku. Tuhan yang memberikan dan Tuhan pula yang mengambil semula. Terpujilah namanya. Dan kemudian dari Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Inilah satu pengalaman rohania yang terutama yang kami menghadapi sebagai keluarga, yaitu menerima kemauan Tuhan di bawah situasi yang sangat sukar. Dalam pengalaman kedua-duanya yang ditanggung para keluarga bayi ini, kesakitan dan kesedihan pergi karena cahaya Injil yang memenuhi mereka dengan namai dan ketenangan, memberikan jaminan bahwa semuanya akan baik. Biarpun kepedihan para keluarga ini tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus di Bukit Zaitun, ianya membolehkan saya memahami lebih baik penderitaan dan penebusan Juru Selamat. Tiada kelemahan, kesakitan atau bencana yang tidak dirasakan Kristus di Bukit Zaitun. Tuhan mengatakan kepada Joseph Smith yang berikutnya dalam ajaran dan perjanjian, penderitaan itu yang menyebabkan aku sendiri, yaitu Tuhan yang paling besar daripada segalanya, bergemetar kerana rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit dan menderita baik jasmani maupun rohani. Dan aku menginginkan agar aku tidak minum cawan pahit dan menyusut. Walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa, dan aku meminum cawan dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Nabi Joseph Smith yang tahu banyak tentang taufan kehidupan berteriak dengan keseksaan semasa saatnya yang paling susah. Ya Tuhan, di manakah Engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Kemudian, semasa Nabi meninggikan suaranya, kata-kata penghiburan dari Tuhan menghadirinya dan berkata, Puteraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sekejap sahaja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah Tuhan akan memuliakan kamu di atas. Engkau akan mendapat kemenangan atas semua musuhmu. Presiden Howard W. Hunter berkata, jika hidup kita dan iman kita dipusatkan pada Yesus Kristus dan pemulihan Injilnya, tidak pernah ada kesilapan apapun yang kekal. Sebaliknya, jika hidup kita tidak dipusatkan pada Juru Selamat dan ajarannya, tidaklah ada kejayaan lain yang pernah benar dengan kekal. Juru Selamat berkata, kerana itu, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, akan kuumpamakan dia dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dan hujan turunlah, dan datanglah banjir, dan angin bertiup, dan melanda rumah itu. Dan rumah itu tidak roboh, kerana rumah itu didirikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan diumpamakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan hujan turunlah dan datanglah banjir dan angin bertiup dan melanda rumah itu dan rumah itu roboh dan hebatlah jatuhnya itu. Memang menarik melihat bahwa hujan itu turun, banjir datang, dan angin bertiup terhadap kedua rumah itu. Sebab mematuhi Injil bukan bererti bahwa kita akan selamanya terlepas dari bencana. Agaknya itu bererti bahwa kita akan bersiap menghadapi dan menanggung bencana dengan lebih yakin. Saya bersaksi dengan serius bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Dia menghalah gerejanya melalui seorang nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Jika kita menjalankan hidup kita sesuai dengan ajaran Juru Selamat, kita akan dengan pasti menemukan kedamaian dan penghiburan yang hanya Allah dapat memberikan. Saya bersaksi akan hal ini atas nama Yesus Kristus. Amin.
Each member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is blessed.
Setiap ahli gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir adalah diberkati untuk menghidup pada waktu apabila Tuhan mengilhami namanya untuk memberikan kebolehkecapaian masuk bait suci ditambahkan. Dengan perancangan yang cermat dan pengorbanan, kebanyakan ahli gereja boleh menerima tata cara baik bagi mereka sendiri dan bagi nenek moyang mereka, dan diberkati oleh perjanjian diperbuat di dalamnya. Sebab saya mengasihi Anda, saya akan berkata kepada Anda hati ke hati, tanpa menyederhanakan perkataan. Saya banyak kali pernah melihat perseorangan yang melakukan pengorbanan yang hebat untuk pergi ke bait yang jauh. Tetapi ketika bait didirikan dekat-dekat sampai waktu yang pendek, banyak orang tidak melewatinya biasanya. Saya ada carangan, apabila bait dekat-dekat dengan kesenangan, hal-hal kecil mungkin akan mengganggu perancangan Anda untuk pergi ke bait. Membuatkanlah matlamat tertentu dengan mengingati keadaan Anda mengenai apabila Anda boleh dan akan menyertai dalam tata cara bait. Kemudian janganlah biar apa-apa pun mengganggu rancangan itu. Pola ini akan menjamin bahwa orang yang berada berdekatan dengan bait akan diberkati sama seperti orang yang merancang bagi masa lama dan melaksanakan perjalanan panjang untuk sampai ke bait. 4 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk pergi ke tempel sekurang-kurangnya sekali seminggu. Semasa saya jalan, saya pergi sekali lagi sebagai ganti untuk mematuhi matlamat itu. Saya sudah berjaya dengan keputusan itu, dan inilah telah menyubah dengan hebat kehidupan saya. Saya berusaha menyertai semua aktiviti supaya dapat menyertai dalam semua tata cara yang ada dalam bait. Saya menggalakkan Anda membuatkan matlamat Anda sendiri tentang berapa sering Anda akan bermanfaat diri sendiri dari tata cara ditawarkan di dalam bait kami yang kendalian. Apakah yang lebih penting daripada menghadiri dan menyertai tata cara di dalam bait? Aktiviti apakah yang boleh mengesankan Anda dengan lebih hebat dan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan hebat bagi pasangan lebih daripada menyembah di dalam bait bersama-sama? Sekarang saya berkongsi carangan lagi tentang bagaimana mendapati manfaat lagi dari kehadiran baik, memahami ajaran berkaitan dengan tata cara baik, terutamanya kepentingan penebusan Yesus Kristus. Sambil menyertai tata cara baik, mempertimbangkan hubungan Anda dengan Yesus Kristus dan hubungannya dengan Bapa di syurga. Tindakan senang ini akan membawa kefahaman tata cara baik suci. Sentiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang datang dari tata cara baik. Hidup setiap hari untuk membuktikan kepada Bapa di syurga dan anaknya betapa banyak berkat-berkat itu bermaksud kepada Anda. Menjadual masa-masa untuk pergi ke tempel. Bagilah Anda cukup masa untuk pergi ke tempel tanpa bercegas-cegas. Menanggalkan jam Anda sambil Anda memasuki rumah Tuhan. Dengarkanlah dengan berbaik-baik kepada penyampaian setiap bahagian tata cara dengan fikiran dan hati yang terbuka. Ingatlah perseorangan yang Anda mewakili ketika Anda melakukan tata cara. Kerang-kerang berdoa bahwa dia akan mengenali kepentingan yang amat tata cara ini dan akan layak ataupun bersedia menjadi layak untuk bermanfaat dari tata cara ini. Kenalilah bahwa banyak kemuliaan dalam tata cara pemeteraian tidak dapat difahami dan diingati dengan satu pengalaman bagi orang hidup. Baliklah banyak kali untuk melakukan tata cara sebagai wakil memperbolehkan seorang memahami banyak lagi tentang itu yang diberitahukan dalam tata cara orang hidup. Sedarilah bahwa tata cara pemeteraian tidak akan bertahan selama-lamanya sehingga sesudah dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian. Perseorangan kedua-dua mesti layak dan menginginkan pemeteraian itu menjadi kekal. Jika Anda belum dimeteraikan sebagai pasangan di dalam bait, mempertimbangkan ayat suci ini. Di dalam kemuliaan celestial terdapat 3 syurga atau tingkatan, dan untuk mencapai yang tertinggi, seseorang harus memasuki tata tertib kepadrian ini, yang bermaksud ialah perjanjian perkawinan yang baru dan kekal. Dan bila dia tidak melakukannya, dia tidak dapat memperolehnya dia boleh memasuki yang lainnya, tetapi itu adalah akhir daripada kerajaannya. Dia tidak dapat memperoleh sesuatu keturunan. Kadang-kadang ketika saya mendengar paduan suara semasa servis dedikasi bait, saya mengalami perasaan sangat mulia sampai hati dan fikiran saya diangkat. Saya menutup mata saya, dan lebih daripada satu kali, dalam fikiran saya pernah melihat banyak orang yang bermula berdekat dengan baik dan mengemban ke atas dan keluar. Saya telah merasakan bahwa mereka mewakili banyak roh yang menunggu pekerjaan perwakilan mereka dilakukan bagi mereka dalam tempat perlindungan itu. Bersukaria karena akhirnya adalah satu tempat yang dapat melepaskan mereka dari rantai-rantai yang menghalangkan mereka dari kemajuan kekal mereka. Anda perlu mengenali untuk mencapai akhir ini, Anda melakukan pekerjaan perwakilan ini. Anda perlu mengenali pasti nenek moyang Anda. Program Family Search baru menyenangkan upaya ini lebih lagi dari dulu. Patutnya mengenal pasti nenek moyang itu, memberi maklumat yang diperlukan, dan datang ke rumah Tuhan dan melakukan tata cara yang mereka menunggu terima. Ini adalah kegembiraan yang baik untuk dapat menyertai dalam pekerjaan baik. Saya ingin membayangkan pengalaman nenek moyang istri saya, Janine. Nama dia ialah Sarah de Armon Perich. Ulusan Sarah menceritakan kisah yang baik ada dalam kehidupan kami. Ketika Sarah berumur 31 tahun, dia menerima panggilan dari Brigham Young untuk bekerja dalam Bait Nauvoo, tempat di mana semua tata cara yang mungkin dilakukan sebelum dipaksa tinggalkan bait itu. Inilah apa yang dia menulis. Banyaknya berkat-berkat yang kami telah terima dalam rumah Tuhan, yang menyebabkan kegembiraan dan keselesaan di tengah-tengah semua penderitaan kami, dan memungkinkan kami beriman dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan akan membimbing kami dan akan menanggung kami di perjalanan yang belum diketahui yang dihadapan kami. Karena jika tidak menerima iman dan pengetahuan yang dikaruniakan atas kami dalam bait itu oleh pengaruh dan pertolongan roh Tuhan, perjalanan kami akan merupakan melompat ke dalam kegelapan. Untuk memulai perjalanan seperti ini semasa musim sejuk seperti masa itu, dan dalam keadaan miskin kami, akan merupakan seperti memasuki ke dalam rahang kematian. Tetapi kami mempunyai iman dalam Bapa kami di syurga, dan kami menaruh kepercayaan kepada Dia, merasakan bahwa kami adalah rakyat dipilihnya, dan telah meliputi Injilnya. Dan lain daripada kesedihan, kami merasakan bersukaria bahwa hari kelepasan telah datang. Sekarang saya ingin berkata tentang maksud baik yang istimewa bagi saya. Sebahagian pesanan ini akan sangat sensitif. Jadi saya berterima kasih doa-doa Anda sambil saya memberinya supaya saya tidak menjadi terlalu penuh perasaan. 4 tahun yang lalu, Tuhan mengambil istri saya dari dunia ini kepada dunia roh. Saya cinta dia dengan sepenuh hati, tetapi saya tidak pernah bersungguh kerana saya tahu bahwa itulah kemahuan Tuhan. Saya tidak pernah bertanya sebab ini, tetapi sebaliknya, apakah yang Tuhan ingin saya belajar dari pengalaman ini? Saya percaya bahwa ini adalah cara yang baik untuk menghadapi hal-hal yang kurang manis dalam kehidupan ini. Dengan tidak bersungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan bagi kepercayaannya yang Dia menaruhi dalam kami ketika Dia memberikan kami peluang untuk mengatasi kesusahan. Kami diberkati untuk beranak, anak perempuan, anak pertama, terus-menerus merupakan berkat sangat besar dalam kehidupan kami. Beberapa tahun nanti, anak lelaki dilahirkan yang kami menamai Richard. Beberapa tahun nanti, anak perempuan dilahirkan. Dia wafat selepas hidup beberapa minit saja. Anak kami Richard dilahirkan dengan kecacatan jantung. Kami diberitahukan bahwa kecuali kecacatan ini dapat disembuhkan adalah kemungkinan kecil bahwa dia akan hidup lebih daripada 2 atau 3 tahun. Ini cukup lama sudah. Sampai teknik digunakan hari ini untuk membaiki kecacatan seperti ini belum diketahui. Kami diberkati untuk ada tempat di mana dokter bersetuju untuk mencuba melakukan pembedahan yang diperlukan di mana jantung yang sedang berfungsi. Pembedahan dilakukan hanya 8 minggu selepas kelahiran dan kewafatan anak perempuan kami. Ketika pembedahan diselesaikan, dokter beda tertinggi datang dan berkata bahwa pembedahan berjaya. Dan kami memikir betapa sangat ajaib. Anak kami boleh mempunyai badan yang kuat untuk melari dan bertumbuh. Kami memberi kesyukuran kepada Tuhan. Selepas itu, hampir 10 menit nanti, dokter datang dengan muka yang sedih dan pucat dan beritahu kami, anak Anda telah wafat. Merupakan bahwa kejutan pembedahan adalah lebih daripada apa yang badan kecilnya dapat tahan. Nanti pada malam saya memeluk istri saya dan berkata kepada dia, kami tidak semestinya risau, kerana anak kami dilahirkan di bawah perjanjian pemeteraian. Kami mempunyai kepastian bahwa kami akan mempunyai mereka pada masa yang akan datang. Kini kami ada sebab untuk hidup dengan sangat baik. Kami ada anak lelaki dan anak perempuan yang telah pergi kepada kerajaan celestial kerana mereka wafat sebelum berumur 8 tahun. Pengetahuan itu sudah memberkati kami dengan keselesaan yang hebat. Kami bersukaria dalam pengetahuan bahwa setiap 7 anak kami dimeteraikan kepada kami untuk masa ini dan selama-lamanya. Percubaan itu tidak menjadi masalah bagi satu daripada kami, kerana kami hidup dengan kebenaran dan telah menerima tata cara baik. Segala yang lain adalah di dalam tangan Tuhan. Kami boleh membuat sebaik mungkin, tetapi keakhiran adalah sesuai bagi kemahuan Dia. Kami mesti jangan pernah bersungguh. Apabila kami menghidup dengan cara kelayakan tentang apa terdiri dalam kehidupan kami. 4 tahun yang lalu, Tuhan memutuskan bahwa bukan patut bagi istri saya untuk hidup lagi di bumi, dan Tuhan mengambilnya dari dunia ini kepada dunia roh. Saya mengakui bahwa ada waktu ketika susah kerana tidak dapat beluk dan cakap kepada Dia, tetapi saya tidak bersungguh. Tuhan pernah membolehkan saya pada saat-saat penting dalam kehidupan saya untuk merasakan pengaruh Dia dari dunia roh. Apa yang saya mencuba mengejar adalah bahwa ketika kami mematuhi perjanjian baik yang kami telah melakukan dan ketika kami hidup dengan kebenaran untuk menjadikan berkat-berkat yang dijanjikan oleh tata cara itu kekal, kemudian apa-apa akan datang. Kami tidak ada satu sebab merisau ataupun merasa duka cita. Saya tahu bahwa saya akan memperoleh keistimewaan berada bersama istri indah itu yang saya mencintai dengan sepenuh hati saya. Dan bersama anak itu yang berada bersama istri saya di dunia roh, dikarenakan tata cara yang dilakukan di dalam bait. Merupakan berkat yang hebat untuk mempunyai pihak berkuasa pemeteraian di atas bumi sekali lagi, bukan saja bagi kehidupan fana ini, tetapi untuk kekekalan. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memulihkan Injilnya dalam kepenuhannya, termasuk tata cara yang diperlukan kami menjadi bahagia dalam dunia ini dan menghidupkan kehidupan bahagia untuk selama-lamanya. Selepas kehidupan ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Yesus Kristus menghidup. Ini adalah gerejanya. Saya adalah saksinya. Penebusannya ialah dasar yang menyebabkan setiap tata cara dilakukan dalam baik efektif dan tahan selama-lamanya. Saya bersaksi ini dengan segala keupayaan yang saya ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We remind the brethren.
Kami mengingati saudara tentang pertemuan kepadaran yang akan bermula di pusat konferensi
pada petang ini pada pukul 6. Paduan suara akan menyanyi pada pukul 10:30 sampai pukul 10 pada pagi. Sesi pagi hari Ahad akan mengikutinya. Kami berterima kasih kepada paduan suara Bergangong Institut Agama Salt Lake untuk nyanyian indah yang mereka memberikan kepada kami. Penatua
Sing We Now at Party.
Selepas M. Russell Nelson, kami akan bernanya Sing We Now at Party. Selepas itu, Elder Douglas L. Callister akan memberi kami doa-doa penutup.
With you, my dear
brother. Anda, saudara-saudariku terkasih, saya mengucap kasih dan kekaguman bagi Elder, bagi penatua Anderson. Pemanggilannya ke Kerasulan Kudus datang dari Tuhan semasa dinyatakan kepada nabinya Presiden Thomas S. Monson. Sepanjang hidupnya, Presiden Monson menghaluskan kemampuannya untuk mendengar kepada kehendak Tuhan. Semasa Juruselamat menyerahkan kehendaknya kepada Bapa Surgawi, begitu Nabi menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Terima kasih Presiden Monson untuk membangun dan memakai kuasa itu. Kami mengucapkan taniah kepada Elder Anderson dan kami berdoa untukmu. Doa kita mengikuti corak dan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Beliau mengajarkan kita bagaimana berdoa. Dari doanya kita boleh belajar banyak pelajaran penting. Kita boleh bermula dengan doa Tuhan dan menambah pelajaran-pelajaran dari doa lain yang beliau berikan. Semasa saya membaca doa Tuhan, dengarlah untuk pelajaran. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan mengampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Doa Tuhan dicatatkan dua kali dalam Perjanjian Baru dan sekali dalam Kitab Mormon. Ianya juga dimasukkan ke dalam penerjemahan Joseph Smith dan akan Alkitab di mana penjelasannya diberikan dengan dua frasa ini. Nomor satu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kedua, janganlah membiarkan kami dibawa ke dalam godaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Penjelasan akan pengampunan disokong oleh pernyataan lain dari guru. Beliau berkata kepada hambanya, "Karena kamu telah disaling mengampuni, begitu juga aku, Tuhan, mengampuni kamu." Dengan kata lain, jika seseorang diampuni, seseorang mestilah yang pertama mengampuni. Penjelasan akan godaan adalah sangat membantu. Dengan pasti, kita tidak akan dibawa ke dalam godaan oleh Tuhan. Tuhan berkata, berjagalah dan berdoa bahwa kamu tidak masuk ke dalam godaan. Meskipun empat versi dari doa Tuhan tidak serupa, mereka semuanya dibuka dengan salam kepada Bapa kita, menandakan hubungan dekat antara Tuhan dan anak-anak-Nya. Frasa, kuduskanlah namamu, memantulkan hormat dan sifat pemujaan yang kita harus merasakan semasa kita berdoa. Kehendakmu jadilah, menyatakan satu konsep yang kita akan bincang nantinya. Permohonannya akan makanan yang secukupnya, termasuk keperluan akan makanan rohania juga. Yesus yang memanggil dirinya roti kehidupan, memberi satu janji, dia yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar. Dan semasa kita mengambil bahagian dari lambang sakramen dengan layak, kita lebih lanjut dijanjikan bahwa kita boleh senantiasa mempunyai rohnya bersama kita. Itulah makanan rohania yang tidak dapat diperoleh dengan cara apapun. Semasa Tuhan menutup doanya, Beliau mengakui kuasa hebat Tuhan dan kemuliaan diakhiri dengan amin. Doa kita juga ditutup dengan amin. Walaupun disebutkan secara berlainan dalam berbagai bahasa, artinya tetap sama. Ianya berarti benar-benar atau sesungguhnya. Menambahkan amin dengan serius membenarkan satu khutbah atau satu doa. Mereka yang setuju haruslah masing-masing menambahkan amin yang dapat didengar, menandakan bahwa saya dengan serius menyatakannya juga. Tuhan melengkapi doanya dengan pertama meminta pengikutnya untuk menghindari pengulangan yang sia-sia dan berdoa mengikuti cara ini. Begitu, doa Tuhan berkhidmat sebagai satu corak untuk diikuti dan bukan sebagai teks untuk dihafal dan dibaca dengan berulang. Guru dengan sederhana menginginkan kita berdoa bagi bantuan Tuhan, sementara kita berusaha dengan tetap untuk menentang kejahatan dan hidup dengan benar. Doa-doa lain dari Tuhan juga bermaklumat, khususnya doa-doa pengantaraannya. Mereka dinamakan demikian kerana Tuhan dengan penuh doa memohon kepada Bapanya untuk keuntungan para muridnya. Bayangkan dalam fikiranmu, Juru Selamat dunia berlutut dalam doa semasa saya mengutip Yahya bab 17. Yesus berucap kata-kata ini dan mengangkat matanya ke arah surga dan berkata, Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan aku untuk melakukan, karena aku telah memberikan kepada mereka kata-kata yang engkau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka telah percaya bahwa engkau mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Dari doa Tuhan ini, kita belajar bagaimana dengan giginya beliau merasakan tanggung jawabnya sebagai penyokong dan pengantara kita dengan Bapa. Maka itu, kita harus merasakan tanggung jawab kita untuk mematuhi perintahnya dan bertahan hingga akhir. Doa pengantara juga diberikan oleh Yesus bagi orang-orang di Amerika zaman purba. Rekod menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat memahami kegembiraan yang memenuhi jiwa kami pada waktu kami mendengar dia berdoa bagi kami kepada Bapa. Kemudian, Yesus menambahkan, berbahagialah kamu kerana imanmu. Maka, lihatlah, kegembiraanku penuh. Yesus memasukkan satu permohonan bagi kesatuan. Bapa, dia berkata, aku berdoa kepadamu untuk mereka, supaya mereka percaya kepadaku, supaya aku boleh berada di dalam mereka seperti engkau, ya Bapa, ada di dalamku, supaya kami boleh menjadi satu. Kita juga boleh berdoa bagi kesatuan. Kita boleh berdoa agar menjadi satu hati dan satu pikiran dengan Tuhan yang diurapi dan dengan mereka yang kita kasihi. Kita dapat berdoa untuk saling pengertian dan hormat antara diri kita dan jiran kita. Jika kita sebenarnya peduli akan yang lain, kita harus berdoa bagi mereka. Berdoalah satu sama lain, Yakobus mengajarkan, kerana doa yang berkesan dan bersungguh-sungguh dari orang yang baik sangat berfaedah. Pelajaran lain berkenaan doa diajarkan oleh Tuhan. Beliau mengatakan kepada muridnya bahwa kamu harus sentiasa berdoa kepada Bapa dalam namaku. Juru Selamat lebih lanjut menegaskan, berdoa dalam keluargamu kepada Bapa sentiasa dalam namaku. Dengan patuh, kita menggunakan pelajaran itu ketika kita berdoa kepada Bapa surgawi kita dalam nama Yesus Kristus. Doa Tuhan yang lain mengajarkan satu pelajaran yang diulangi di tiga versa yang berturutan. Bapa, aku berterima kasih kepadamu yang engkau telah berikan Roh Kudus kepada mereka yang aku telah pilih. Bapa, aku memohon engkau supaya engkau memberi Roh Kudus kepada mereka semua yang akan percaya dalam perkataan mereka. Bapa, engkau telah memberi mereka Roh Kudus kerana mereka percaya kepadaku. Jika persahabatan dengan Roh Kudus begitu penting, maka kita juga harus berdoa untuk itu. Kita begitu juga harus membantu semua penganut baru dan anak kita mengamalkan anugerah Roh Kudus. Semasa kita berdoa demikian, Roh Kudus boleh menjadi kekuatan penting bagi kebaikan dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan cara-cara yang mana doa-doa kita boleh ditingkatkan. Sebagai contoh, dia berkata bahwa nyanyian orang benar adalah doa bagiku, dan hal itu akan dijawab dengan suatu berkat ke atas kepala mereka. Doa dapat juga ditingkatkan dengan berpuasa. Tuhan berkata, aku memberimu satu perintah agar kamu bermula saat ini melanjutkan dengan berdoa dan berpuasa. Satu permohonan bagi kebijaksanaan dalam berpuasa diberikan oleh Presiden Joseph F. Smith, memberi amaran bahwa ada perkara yang melampaui seperti itu. Seseorang mungkin berpuasa dan berdoa hingga dia membunuh dirinya, dan itu tidaklah ada keperluannya maupun kebijaksanaan di dalamnya. Tuhan boleh mendengar doa yang sederhana yang ditawarkan dalam iman dengan sedikit kata, dan beliau akan mengenali puasa yang mungkin tidak berterusan lebih daripada 24 jam. Ketika dengan siap dan sama dengan berkesannya, beliau akan menjawab doa dengan 1,000 kata dan puasa selama sebulan. Tuhan akan menerima itu yang mana adalah cukup, dengan banyak kesukaan dan kepuasan daripada doa yang berlebihan dan tidak perlu. Tutup kutipan. Konsep berlebihan dan tidak perlu dapat juga berkaitan dengan panjangnya doa kita. Doa penutup dalam mesyuarat gereja tidaklah perlu termasuk ringkasan dari setiap pesanan dan tidak seharusnya menjadi satu pidato yang tidak terjadwal. Doa persendirian boleh sepanjang yang kita inginkan, tetapi doa di umum mestilah permohonan ringkas bagi Roh Tuhan bersama kita, atau deklarasi pendek bagi kesyukuran untuk apa yang telah terjadi. Doa-doa kita boleh ditingkatkan dengan cara-cara lain. Kita boleh memakai kata-kata yang benar, kata ganti nama yang khusus dalam merujuk kepada Tuhan. Sementara gaya duniawi atas pakaian setiap hari dan percakapan menjadi semakin bersahaja, kita telah diminta untuk melindungi bahasa rasmi dan wajar bagi doa. Dalam doa-doa kita, kita memakai kata ganti nama terhormat Tuan Beliau daripada kamu dan awak. Berbuat demikian membantu kita menjadi rendah hati. Itu juga boleh meningkatkan doa-doa kita. Ayat suci mengatakan begitu, hendaklah engkau rendah hati, maka Tuhanmu akan membimbingmu dan menjawab doa-doamu. Doa bermula dengan inisiatif individu. Lihatlah, Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Pintu itu terbuka ketika kita berdoa kepada Bapa Surgawi kita dalam nama Yesus Kristus. Bila kita harus berdoa? Bila mana kita berkeinginan? Alma mengajarkan, berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan beliau akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah dalam Tuhan, agar ia dapat menjagamu di dalam tidurmu, dan apabila engkau bangun pada hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah, dan jika engkau melakukan hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir. Yesus mengingatkan muridnya bahwa mereka seharusnya tidak berhenti berdoa dalam hati mereka. Kebiasaan ahli gereja adalah berlutut dalam doa keluarga setiap pagi dan malam hari, pertambahan doa pribadi dan pemberkatan atas makanan kita. Presiden Monson berkata, semasa kita menawarkan kepada Tuhan keluarga kami dan doa pribadi kita, biarlah kita melakukan demikian dengan iman dan percaya kepadanya. Dan maka, dalam berdoa bagi berkat duniawi dan berkat rohania, kita semuanya harus memohon seperti yang dilakukan Yesus dalam doa Tuhan. Kehendak-Mu jadilah. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, beliau yang menebus kita dengan darah-Nya, adalah Juru Penebus kita dan teladan kita. Pada penutupan misi Fananya, beliau berdoa bahwa kehendaknya sebagai putra terkasih mungkin ditelan dalam kehendak Bapa. Dalam saat genting itu, Juru Selamat menyeru, Bapa, kehendakmulah, kehendakmu jadilah, dan permuliaan bagimu selama-lamanya. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan, kehendakmu jadilah. Dan biarlah kita sentiasa berdoa bahwa kerajaan Tuhan dapat berlangsung terus di atas bumi, agar para penduduknya dapat menjadi siap untuk hari-hari yang mendatang, pada waktu Putra Manusia akan turun dari surga dalam kecemerlangan permuliaannya, memenuhi kerajaan Allah yang didirikan di atas bumi. Dalam hidup kita setiap hari, dan dalam saat genting kita sendiri, semoga kita bersungguh-sungguh memakai pelajaran-pelajaran berharga ini dari Tuhan. Saya berdoa atas nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father who art in heaven.
Baba kami di surga yang dikasihi. Kami berterima kasih kepadamu untuk kemanisan kamu pada masa ini. Kami berterima kasih karena kesaksian kami. Kami berterima kasih karena pemberian lagu-laguan yang diberikan kepada kami, yang kami mendengar pada hari ini. Kami berterima kasih karena kami dapat mengingati kesusahan yang kami ada di dunia ini, yang tidak seperti di surga. Kami berterima kasih karena kami dimasuki dalam gereja yang dinamis selepas Tuhan. Kami berterima kasih karena penebusan Yesus Kristus. Kami minta memberkati kami supaya cahaya ataupun iman kami tidak akan dikurangkan. Kami minta untuk keingatan akan hal-hal yang dirasai hal ini supaya kami akan layak untuk dikasihi sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from Salt Lake Area Institutes of Religion. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.